tag team, radio, podcast som eksisterer i et tidsvakuum hvor det like fint å jobbe som å danse. Tok du den? Nei, vi går videre. Velkommen. 6. episode, Tag Team Radio. Totalt andre episode av sesong 2. Det forvirrende det der.
Ja.
Men det klart...
Girl math. Eller det boy math, jeg vet ikke.
Vet du hva?
Art math?
Art math kanskje litt mer noe nøytralt da. Mm. Det litt begge deler kanskje. Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått med meg hvordan den logikken fungerer nå.
Nok om det.
Det lenge siden du har vært her nå, Marie.
Ja, det jo gøy å komme tilbake til Bergen som vanlig. Mm. Deilig oktobervær.
Ja.
Friskt.
Hvis man hvis man inne, så det veldig fint.
Ja.
Det litt koselig å høre regnet tromme mot vinduet og bla bla bla, så fort du må ut.
Ja.
Da forbanner du ditt eget liv.
Ikke sant?
Det vet jeg at ekte bergensere føler også.
Og det har jo passet veldig bra, fordi denne episoden så har vi to reportasjer hvor den ene foregår ute. Så da har vi jo fått oppleve the real Bergen.
Ja, ikke at vi ikke har opplevd det før da, men nå har vi dokumentasjon av at vi har opplevd det.
Ikke sant? Og siden jeg har flyttet til Oslo, så blir jeg på en måte, det litt sånn, jeg prøver å tenke at det litt sånn eksotisk.
Ja, sant.
For å føle meg bedre når vi går rundt og det blåser og regner og man har våt på føttene.
Du hørte litt på avstand nå, kanskje.
Ikke sant?
Men, ja. Hva skjer jo for tiden? Det er vel det samme som skjer med meg, antar
jeg. Det jo søknadsperioder.
Det er det.
Ja, denne helgen som vi sitter her nå, dette er 15. oktober, så er det jo helt i opptakten av arbeidsstipendsøknadene til Kulturrådet. Jeg søker ikke på den, men du søker på den.
Jeg gjør det.
Mange gjør det.
Vi sitter jo litt sånn, mens vi spiller den her, veksler litt mellom opptak og søknadsjobber, liksom. Det litt... Men,
det er jo også diverse stipend og diverse stipend for nyutdannede frist.
Ja. Alle de store.
Ja, ikke liksom. Sant?
Så det er jo en sånn veldig viktig dag også for studenter i avgangsåret.
Ikke sant?
På Kunstakademien.
Det er en helg med høy tension i kunstfeltet, som denne episoden spilles inn på.
Tensions are indeed high here in Bergen City. Men det kommer vi oss forbi. Vi har vært gjennom søknadsprosesser før.
Ja, men det jo en liksom spennende og liksom rar prosess, fordi man må overbevise, man skriver for å overbevise, så jeg overbeviser meg selv, også når jeg skriver, at jeg blir sånn, fy faen, dette dødsbra! For det er det jeg vil at de som leser den skal føle. Og da tenker jeg sånn, de kan jo ikke si nei. Det går ikke an at jeg ikke får penger. Men det stemmer jo ikke.
Nei. Vi får jo litt den følelsen når vi sitter og jobber med ting sammen, at det som å tenke høyt og formulere ting mye mer tydelig.
Ja, hype hverandre opp og bare, faen, woohoo, dette blir dødsbra liksom.
Så det tips, samarbeid med noen, hvis du skriver søknad akkurat nå. Eller du gjør vel ikke det akkurat nå. Det mer i opptaksstunden at vi pre-fristen.
Ja, ikke sant?
Men kanskje vi skal gå over til den første reportasjen nå, før vi prater oss bort.
Ja, ikke sant? Det fort gjort. Vi skal jo ha med oss Sara Kolstrøm Heilvang, kommunikasjonsmedarbeider på Kraft, skribent for billedkunst, gallerimedarbeider på S12, og hun har så mange jernhilden. Kunstner, selvfølgelig. Men har også avholdt siden 2021 guidede turer om kunst i offentlig rom for Hordaland Kunstsenter. Og vi og dere som hører på skal få være med når Sara tar oss med på en privat guidet tur gjennom Bergen by.
På mest elskverdig vis, tenker jeg, kan jeg tillegge.
Og jeg føler at det er ikke noe mer å si om det enn å bare følge med.
Vi setter over til felten.
Nå står vi Tag Team Radio foran Høyteknologisenteret på Florida og ser på et veldig litt annerledes bygg. Eller hva tenker du, Mathias?
Ja, annerledes vel en underdrivelse, det har ikke. Det metallisk. Det ser litt futuristisk ut, sånn som man så for seg at fremtiden kommer til å være på begynnelsen av 90-tallet. Men det som mest framtredende vel kunstverket vi som rett foran oss, eller bak denne parkeringsautomaten, da, selvfølgelig. Men,
det jo, det i horisontale striper av blått og grått metall. Det ser på en måte, sånn som du sa, det ser ut som det fra 90-tallet, at det ser ut som noe som man tenkte var veldig futuristisk en gang, men som nå ser litt ut som innmaten på liksom en gammel PC. Og så det dette kunstverket som matcher i metall og blått, som krøller seg i en slags spiral opp mot det ene hushjørnet.
Ja, det kravler seg opp på en måte som en slange, eller et draperi kanskje, av metall. To remser. Den ser triumferende ut, på en måte.
Men hvorfor står vi her, Mathias?
Nei, vi har nå heldigvis fått inn litt hjelp til å tolke disse kunstverkene, da, fra Sara Kolstrøm Heilevang. Hei, Sara. Du har jo sikkert vist frem akkurat dette verket før. Men, ja, hvorfor har vi tatt med deg på denne sendingen? Kanskje du kan forklare det selv.
Ja, jeg driver et prosjekt som blir kalt Vandringer i samarbeid med Hordaland Kunstsenter, hvor vi går vandringer, som vi skal gjøre i dag, og stopper opp og ser på offentlig kunst i Bergen etter tema. Og akkurat den her, den synes jeg veldig fin å stoppe med, fordi den laget av to kvinnelige kunstnere, og så vidt jeg vet så det eneste offentlige kunstverket, bortsett fra et som laget av Odga, som laget i samarbeid mellom to stykker. Og de to stykkene, det Britt Bøhme og Leila Birkeland Aas. Leila Birkeland Aas dessverre ikke med oss lenger, men Britt Bøhme er enda det, heldigvis. Og det også litt spesielt, fordi Leila var på et tidspunkt læreren til Britt, faktisk. Og denne skulpturen her, den heter Lekende linje, og på mange måter det man kan kalle en integrert skulptur, fordi den helt uløselig knyttet til bygget, sånn, rent fysisk også, fordi den faktisk montert delvis til fasaden. Det 27 meter langt og laget i stål, og den viser jo, som dere nevnte, to parallelle linjer som går i en sånn spiralform. Og den ble avduket nyttårsafta, 1993 faktisk, som en litt sånn spesiell dato å avduke en skulptur på, synes jeg. Kanskje også spesielt med tanke på at man får veldig lyst til å sånn fysisk interagere med denne skulpturen, eller jeg gjør i hvert fall det. Man får liksom lyst til å klatre og sånt på den. Den har litt sånn skliepreg, nesten. Eller en sånn futuristisk rømningsvei, kunne man kanskje sagt i forhold til det her bygget her. Og jeg tror det her både et bygg og et kunstverk som kanskje sånn man enten elsker eller hater, på en måte. Fordi det skiller seg såpass ut fra omgivelsene som det gjør. Og så tenker jeg at den spiralformen matcher ganske bra til høyteknologisenteret, for jeg tenker alltid på en sånn halv DNA-tråd når jeg ser på det. Så jeg synes egentlig at det er klart, selv om det har åpenbart veldig sånn 90-talls uttrykk, så synes jeg det har på en måte mestret å bli med tanken om høy teknologi inn i fremtiden. Fordi jeg tenker på CRISPR-teknologi og splicing og kutting av gener og sånt når jeg ser det her arbeidet. Eller ble dere noe klokere?
Jeg må si at jeg ble veldig mye klokere. Jeg oppdaget at jeg hadde en litt overfladisk tolkning. Det gir jo mening når du sier høyteknologisenteret og DNA-tråd, at det har noe vitenskapelig over seg da, som ikke er så rettvinklet som resten av bygget.
Jeg tenkte også på noe som vi sto og du fortalte om det, så da jeg merkte ting jeg ikke så i sted, som at for eksempel på bygget så er jo alle vinduene har sånn speileffekt, og siden den spiralen snurrer seg liksom oppover langs, så reflekteres den i bygget, eller i vinduene da, på en veldig sånn fragmentert, men veldig fin måte. Og jeg har aldri stått her og liksom sett på den før.
Den blå fargen reflekteres også i skulpturen. Den vel bare blank, sant?
Ja, det stål det laget I. Og det tenker jeg ganske lurt bare fra et vedlikeholdsperspektiv som jeg litt opptatt av med offentlig kunst. Fordi det her kanskje et verk som det faktisk lar seg gjøre og bare høytrykksspyle. Rett og slett, fordi det ser faktisk ganske velholdt ut I forhold til en del andre offentlige kunstverk. Ja, så det en ganske sånn leiken form som åpen for tolkning, sant? Så det med DNA jo på en måte sånn, det ikke noe sånn eksplisitt, jeg har lest noen plass eller sånn, men det I hvert fall sånn den assosiasjonen jeg får til, eller får av det. Ja, og så åpner det seg jo opp mot himmelen, så det jo på en måte sånn sprang ut mot det utkjente, kanskje, for å si det litt sånn cheesy.
Spesielt fra denne vinkelen foran parkeringsautomaten, som blokkerer den litt, peker den veldig opp mot himmelen, synes jeg. Det synd at de måtte ta den aller beste vinkelen.
Ja, og det jo ganske symptomatisk på offentlig kunst, at liksom man setter opp bossbanen eller en betalingsautomat, som sånn, jeg tenker kanskje kunne vært plassert 2-3 meter til høyre eller venstre, men som gjerne blir plassert midt oppå eller ved siden av kunstverk. Så der det jo kanskje noen sånne miskommunikasjon mellom bymiljøetat og kunst- og kulturetaten.
Vi beveger oss videre til neste verk.
Vi har gått til høyre for permanenten, og plutselig så sa Sara, nå vi ved kunstverket, selv om vi bare var på fortøvet, og det var fordi kunstverket var I fortøvet. Så vi har beveget oss over veien og står på busskuret Olav Kyrres gate J.
Så dette er vel sånn som man stort sett har sett, kanskje ikke alltid lagt merke til I byen, men den strekker seg jo gjennom hele gaten, tror jeg. Helt til enden av Olav Kyrres gate, borte ved Exhibition.
Eller langs med kanten på fortøvet så det en stripe av ikke brostein helt, men liksom brosteinlignende, veldig, veldig flat stein. Og så I de så det nedfelt grønne og røde og svarte steiner som liksom erstatter den grå, jeg gjetter granitt, men jeg ikke sikker, et eller annet, som danner mønstre I de fargetonene da. Som liksom har en variasjon. Jeg vet ikke om den har en versjon hele veien, men I hvert fall her hvor vi står, så ser vi ingen sånn helt like måter å legge det ned på da.
Ja, vi står nå ved det som faktisk I areal, kanskje det største offentlige kunstverket I hele Bergen, fordi det strekker seg altså 1000 meter. Så det jeg synes det veldig morsomt, fordi det det største offentlige kunstverket I byen, og på mange måter kanskje det mest usynlige. Fordi folk legger stort sett ikke merke til det, og det veldig lett å se hvis folk legger merke til det, fordi da får det denne hodet på skakka og går litt rart. Barn ofte de man ser det. Og det jo, akkurat som dere sier, det granitt, det altaskifer, og en type annen mineral som jeg litt usikker på, så jeg skal ikke late som at jeg veldig sånn, kjent med akkurat de mineralske strukturerne her, men det jo, som dere nevnte, grønne strukturer og rød og svart mysje, som ordnet I ulike geometriske mønstre. Og det om det gjentar seg faktisk et ganske godt poeng, fordi at det går parallelt på begge sidene av gata, så du kan aldri oppfatte hele kunstverket på samme tid. Så jeg har faktisk prøvd å gå noen ganger og bare sånn gjenta det seg nå, men mens man går så glemmer man litt hvordan det verst. Så jeg har faktisk ikke klart å finne ut om det gjentagende mønster I løpet av strekka, men I tilfelle så det såpass strakt ut at man ikke oppfatter det sånn. Det I laget av Elina Brandt Hansen, keramiker som døde I 2017 og som holdt til ute på Sotra. Veldig flink, hun lagde mellom annet en sånn veldig spesifikk måte å jobbe med keramikk på I form av pulver, som kjempespennende. Så hun absolutt et kunstnerskap som veldig verdt å dykke ned I og fordype seg I på mange måter, synes jeg. Det kunstverket, det det Statens Vegvesen som eier. Det ble restaurert for et par år siden når det pusset opp Olav Kyrres gate. Og det kom til... Det delvis finansiert av kommunen, og delvis finansiert av huseigerne som langs strekka her, som jo en del, siden det tross alt 1000 meter det snakk om. Det her også litt sånn klassisk 90-tallet. Der også var det en sånn periode hvor man begynte å lage veldig masse offentlig kunst I bakken. Så det hadde vært spennende å finne ut av om det var en kommunalt ansatt som bare plutselig oppdaget sånn, å bakken, det har vi glemt. Der kan vi gjøre et eller annet. Eller hva det var som skjedde på 90-tallet der. Men et annet verk vi skal se på senere også veldig sånn bakke-sentrert på en måte. Ja, jeg vet, det veldig fint. Jeg snakket med sønnen til Elina om denne prosessen, og han har et barndomsminne han kan huske av at hun sitter med bare sånn uendelige mengder ruteark og liksom fyller ut det her geometriske mønstret og sånt, og bare strekker det gjennom hele huset og sånt. Og han mente også at hun hadde klart å kamuflere initialen hans nede I det her verket på et punkt som også utrolig søtt, synes jeg. Det, ja. Så jeg går alltid og speider litt etter en H. Så hvis noen finner en H på et eller annet tidspunkt, så må jeg gjerne gi meg beskjed om det. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer om det, egentlig.
Vi står nå på en måte på venstre side av teatret, hvis man ser teatret fra front. Og det første man legger merke til jo den store statuen av Bjørnson som majestetisk vandrer mot et stup. Og ja, fasaden, hele dette oppsettet med benkene og plantene. Men det ikke det vi skal se nå. Igjen skal vi se ned mot jorden. Ja, den har blitt nok et offer for litt... mennesker som kanskje helt skjønner at det kunstverker de dekker til, både med denne biffkuben og en søppelkasse der. Men ja, dette jo et vedvarende problem, Sara, som vi var inne på tidligere I sendingen.
Ja, det et ganske konstant problem, spesielt det med bossbøttene. Og på en måte så kan man jo kanskje tenke at bossbøttene satt opp etter hvor folk oppholder seg. Som jo kanskje fint, for det viser jo at folk oppholder seg mye ved offentlig kunst. Men så kan man jo kanskje bruke det, spandere på seg det halve sekundet til å flytte det et par meter. Skulle man trodd, uansett. Det vi står oppå nå, det et verk som laget av Kari Dyrdal. Og det ganske gøy. Altså Kari jo en tekstillegende, det må jeg lov å si, I Norge. Og selvfølgelig derfor mest kjent for sine tekstilarbeid, så jeg tror ganske mange blir overrasket over at det her et arbeid hun har laget. Og det består av ulike typer granitt og skifer, og det har litt sånne her grønne og røde og svarte toner her også. Og jeg slo på tråden til Kari for å høre, be hun fortelle om arbeidet og sånt, og det ble avduket I 1991, så det faktisk like gammelt som jeg. Og det har heller ikke noe sånn offisiell titel, men blir kanskje mest referert til som Bjørnsons plass, sånn I offentlige dokument og sånn. Kari, hun kunne fortelle at det hadde stått mellom hun og to andre kunstnere, og at I arbeidet hennes med det her, så var det en del folk som var litt sånn her, åja, men ikke du tekstilkunstner, og hva skal du lage offentlig kunst med stein og sånn? Det fnyser jo selvfølgelig Kari bare av, som den badassen hun og sa at, og jeg synes det var så flott å få snakke om å organisere flate, og at det var jo selvfølgelig noe hun kunne og kan veldig godt, og det kan hun jo helt 100% og åpenbart. Og hun hadde tenkt når hun laget det her arbeidet, så har hun reflektert det tilbake igjen til arkitekturen på teatret. Og det ser man, hvis man står og betrakter de her linjene opp mot fasaden, så kan man faktisk se at det litt sånn spegling nesten, omtrent som en sånn vannplate, eller at det har assosiasjoner til både linjeføring og indeling, og til dets fargespekter. Så hun har på en måte sånn trukket ting over bakken, og referert tilbake igjen til det nede I bakken, som veldig flott. Og så ved utkanten av selve det nedfeltet, litt sånn steinmosaikkarbeidet, så har man på en måte det jeg liker å kalle sånn trafikksperre, som jeg tror på en måte litt sånn for at man ikke skal kjøre inn på plassen, rett og slett. For I praktiske hensyn må man jo også ta. Som består av 5-6, tror jeg, litt sånn steinblokkete steinformasjoner. Og så at når hun laget det, så var en av de tingene som hun var interessert I å få liksom, toppplater til å gå i plan. Så du, hvis du ser på det, så ser du at jeg står helt i vater utifra toppen, og så er det justert lengden ned til bakken, for det er en skrånende helning. Skrånende helning. Ja, det var liksom smør på flesk, skrånende helning. Ja, jeg synes absolutt det her er et av arbeidet som, jeg liker det veldig, veldig godt. Jeg tror det er et av mine favorittverk, faktisk, i Bjørn. Og så er det jo igjen litt sånn her, tilbake til at i 90-tallet så plutselig skjønner man at man har en bakke man også kan kunstnerisk utforme på et vis. Så det er ganske masse sånn spennende steinmonument eller offentlig kunstverk som finnes rundt omkring i byen. Så det er sånn man kan nesten ta en hel sånn tur og prøve å speide etter det i seg selv, faktisk. Men så er det jo også påfallende at kvinnene ofte har bakkenivå, og mennene ofte har det her store monumentale tingene som henger og er høyt oppe.
Ja, det synes jeg er spennende akkurat det, fordi man får jo ofte, jeg føler at man lærer sånn, husk å se opp, at det er sånn noe man glemmer, og så blir man gjort bevisst på at det er viktig. Men det er veldig, jeg tror aldri noen har sagt at jeg skal huske å se på hva jeg står på.
Jeg synes jo også det er interessant i forhold til Kari sin praksis da, fordi i vevene henne så jobber hun jo veldig mye med omgivelsene og veldig ofte stein. Eller ja, sant, og refererer det inn i tekstilen. Ja, men det tar også litt tid før man ser på en måte den her referansen til arkitekturen, og så med en gang man har sett det så kan man ikke usjå det igjen på en måte. Da tenker jeg kanskje vi skal gå til det jeg har tenkt på som siste stoppet.
Nå har vi gått til Vågsallmenningen over veien for exhibition, og vi står ved tre benker, lave benker av tre, på granittblokker. Og hvis man ikke på en måte ser godt nok etter, så kan det se ut som at det på en måte er benker som er utført i geometriske former, at det er rektangler og liksom trekantvinkler i liksom tre strukturer, og hvis man ser litt nøyere etter og ser fra riktig side, så ser man at det egentlig danner tre bokstaver, nemlig K-I-M, eller Kim da. Og dette er jo en offentlig skulptur som også er et sted man kan sitte, og kanskje glemme at det er et kunstverk, eller at man ofte ikke, så som de skulpturene vi har sett frem til nå, er jo kanskje ikke steder som man, ting som man klatrer på akkurat da. Men dette kan jo kanskje Sara fortelle litt mer om.
Nå står vi foran det som er benkene til Kim, laget av Lina Vistø Grønli, som kom opp i 2021. Og det her er det første kunstverket i prosjektet Kvinner på sokkel, som er et prosjekt som ble initiert politisk av Odny Miljeteig fra SV og noen andre. Hvor de var opprørt over mangelen på kvinnelig representasjon i bybildet. At man har alle de her bystene av liksom mannlige rektorer på Nordnes-skolen og alt det her, men man har liksom veldig få kvinnelige holdepunkt, og de ville veldig gjerne gjøre noe med det. Så da ble Kvinner på sokkel-prosjektet dannet. Og i utgangspunktet så var det tenkt som et 10-årig prosjekt, hvor man skulle få opp da et monument i året, som selvfølgelig er helt urealistisk, så det har blitt tonet ned litt, skalert ned siden den gang. Men da var Kim Friele, kjent LGBTQ-pioner og aktivist, var første bergenske kvinne for dette prosjektet. Så benkene til Kim synes jeg er bare et så fabelaktig utført verk på mange måter, altså både konseptuelt og i materiale. Og for de som ikke kjenner så godt til Kim Friele, så var hun ganske kjent for å snakke om at hun som ung lesbisk kvinne som ikke var kommet ut av skapet, så satt hun veldig masse på benker og speida og lengta etter kjærligheten som skulle komme forbi og sånn. Så nå kan jo den nye generasjonen sitter på benkene og forhåpentligvis er råkline i full offentlighet med det samme kjønn. Så jeg synes det er litt sånn poetisk justis på en måte. Kim Friele døde ganske rett etterpå faktisk, det her monumentet kom opp. Og det er også ganske spesielt å lage et monument over en levende person. Det også skjer ganske sjeldent egentlig. Det at det utførst i tre og stein på den måten det gjør jo også at det er enkelt å vedlikeholde det. Det er lavmælt og det er simpelt, men det er også noe som støtter opp under folk. Samtidig som det liksom klarer å beholde den her essensen av hvem Kim var da, ganske bra, synes jeg egentlig. Så liksom, både jordnær står veldig poetisk på et vis. Ja, så jeg veldig glad i det. Og ja, som sagt så det første i Kvinner på sokkel-prosjektet, og det neste som kommer ut i den rekka, det av Ambrosia Tønnesen. Og nå til sist, eller nå tredje person, det blir Torbjørg Nedraas, og der skal jeg faktisk være kunstkonsulent. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vi har akkurat begynt å jobbe med det, og håper at den skal komme opp i løpet av 2026. Så vi får se. Og det faktisk mulig for folk å gå inn på kommunens hjemmeside og stemme fram hvilke kvinner de har lyst skal være med i det her prosjektet. Så det burde man ta seg tid til å gjøre. Jeg ser veldig for meg at Amalie Skram sikkert har blitt foreslått en del ganger, selv om hun faktisk er en av de det finst monument over, og som også hadde et kronglet forhold til Bergen. Men jeg ser også for meg at Cecilia Brekkhus og Erna sikkert er foreslått. Eller kanskje ikke Erna som ikke nå, men jeg ser for meg at det kanskje er to kvinner som er foreslått ganske heftig. Men ja, så der vil jeg anbefale alle å gå i tankeboksen og sende inn forslag. Og så kan man jo selvfølgelig spekulere i det her prosjektet, sant? Altså, ok, er det sånn at man skal ha et prosjekt hvor man liksom... Det har ikke vært kvinnelig representasjon, nå bare kleiser vi opp 10 prosjekt som omhandler kvinner, så er det på en måte sånn her pakket og klart og ferdig med den før vi går videre til neste gruppe. Er det et poeng i seg selv? Skal det være sånn at det blir satt opp masse abstrakte monument som hedrer kvinnene, mens man har masse ansikt på de her mennene for eksempel? Er det sånn at de prosjektene som omhandler kvinnene blir faktisk sokler? For å støtte andre. Det åpner for en del interessante problemstillinger sånn generelt, men det er jo også et unikt prosjekt i Norge faktisk.
Det faktisk, jeg tenkte på noe angående det du sier nå om denne skulpturen, fordi det jo, som du sier, det jo diskret, det diskret materialer, og det på en måte lavt, og det benker og man kan sitte på det. Men det jo også navnet hennes i dritsvært, liksom. Så det har liksom snudd på hodet, monumenttradisjonen har på en måte snudd helt på hodet i dette verket, og jeg synes det skikkelig kult.
Jeg synes jo det gøy at det på en måte et kunstverk som ment å ses fra Google Earth, føler jeg. At du skal liksom sånn se det ovenifra på en eller annen måte, for å få det liksom i sin helhet. Men ja, som du sier, det spennende også med liksom den kombinasjonen av litteratur, rett og slett. Altså sånn at man trekker en tekst som et element, det også veldig, veldig sjeldent, føler jeg, i offentlige kunstverk. Og ja, det at det faktisk er navnet hennes dritsvært, har jeg faktisk ikke tenkt så mye av, men det jo akkurat det det. Det rett og slett, ja, Kim, bam.
Nå har vi gått gjennom Bergen i regn og vind og iskaldt høstvær, som det passer seg når man ser på offentlig kunst i Bergen. Vi skal gjøre det eneste riktige, som å gå inn og sette oss i varmen og få tilbake litt kroppstemperatur. Men tusen takk for at du gjorde dette med oss, Sara, og du skal selvfølgelig få være med og drikke noe varmt med oss. Men skal du ha flere sånne turer for HKS neste år, for eksempel?
Takk først og fremst for at dere var med i det her været. Ja, altså det er ikke utenkelig at det blir noen nye turer på våren igjen, men det som jeg jobber med nå er å skrive ned rutene faktisk. Så de blir lansert i tekstformat sannsynligvis på Hordaland Kunstsenter sine hjemmeside, forhåpentligvis i løpet av vinteren, sånn at folk også kan oppsøke og gå de her rutene selv. For det er litt av poenget, tenker jeg, at man skal tilgjengeliggjøre så mye som mulig for folk, sånn at man kan ta eierskap til kunsten som tross alt byen består av, og som er vårt felles eide.
Bam.
Hello, hello, hello. You are listening to
Tag Team Radio.
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 Det var bare utrolig koselig å være ute. Det var ikke koselig å være ute, men det var koselig å være på rundtur med Sara.
Enig. Det var kaldt.
Det var det.
Og det var vått.
Og det var vi alle tre enige om.
Ja.
Og vi avsluttet jo det hele med et kafébesøk da, med varm kaffe og kake, som selvfølgelig hjalp.
Så fikk vi se Saras to hennes litteratur på kunstig offentlig rom I Bergen som hun hadde funnet og brukt. Det var veldig gøy.
De kan jo vel også se på vår Instagram-konto de bildene som ble tatt. Det rart de ikke har gitt ut flere sånne i nyere tid. Men,
ja, vent på oppdatert versjon. Jeg lærte veldig mye nytt, og så jeg veldig mye nytt som jeg ikke har sett før.
Ja.
Og kanskje spesielt disse kunst på og i bakkeplan som var helt nye for meg.
Ja, jeg visste jo om denne på Olav Kyrres gate, Lange. Men det kun fordi hun nå, vi har også stilt ut Eline Brandt Hansen på Kraft.
Ikke sant?
Men dette, ja. Det er rart hvordan du bare kan bokstavelig talt tråkke over noe, men ikke legge merke til det. Det er noe... Altså, det dominerer seg så mye annet, da. Men, ja. men det er likevel en sentral del av det totale bildet du ser.
Ikke sant? Det forskjønner opplevelsen, selv om du ikke er bevisst det, kanskje. Og så fikk vi jo... Dette ikke med på opptak, men man kan... få, hvis man møter på Sara en gang, få vite hvorfor man kan kalle Torgallmenningen for kuktorget.
Ja, det er klart.
Eller pikktrikset.
Ja, ja.
Som vi fikk være så heldige å bli delt med.
Jeg kan ikke tro at du ikke har vist meg det der. Men det var noe som var litt hemmelig da, kanskje.
Ja.
Og det fremdeles hemmelig. Men de som vet, de vet.
Og de som spør får sikkert vite.
Denne tårn fokuserte jo på kvinnelige kunstnere i det offentlige rom. Og det var litt, det var litt prat her om at det var mange kvinnelige kunstnere som på en måte var langs bakken. Da.
Ja, som blir tråkket på, ja. Mens mennene får stå på sokkel, men...
Men så har vi jo Ambrosia Tønnesen nå, da, som overhovedet ikke er på bakken.
Og som var på den høyeste sokkelen av de alle.
Ja, ja, sant. Men samtidig, ja, jeg vet ikke, det kan være noe i det. Men det er jo noe interessant med de som gjemmer seg litt grann mer. Da.
Ja, ikke sant.
Fordi de er der, de har en annen tilstedeværelse. Når du vet at den er der, så føles det på en måte som en slags hemmelighet som du er en del av, da. Det er en sånn veldig flott verdi I det, synes jeg da.
Ikke sant?
I motsetning til alle disse store statuene og sånn.
Altså det nok ikke en konspirasjon at man har prøvd å gjemme kvinner I bakken og mennene på luften. Det handler vel kanskje mer om at da kan man jo heller tenke at det fordi kvinner har litt mindre ego og litt mer flinkere til å tenke integrering og ha litt mer spennende måter å forholde seg til omverdenen på enn det å ville plassere seg selv på det høyeste punkt.
Ja, jo.
Som kanskje er en mannlig egenskap da, jeg vet ikke.
Du hørte det først her på Tag Team Radio. Vi tar opp kontroverser hvor enn de er.
Hot takes.
Ja, det, vent. Det først senere.
Det sant.
Ok? Vi kommer til det.
Mm.
Men nå skal vi til et nytt sted i Bergen. Det en ny institusjon, sier hvor jeg det der. Nemlig den uferdige institusjonen.
Og den finner du hvis du tar bussen, for eksempel, over broen mot Gyllenpris. Men I stedet for å dra til Gyllenpris, så tar du den ut mot Laksevåg, venter til bussen sier Laksevåg neste, trykker på stopp, går av, går ned en liten trapp, helt ned til sjøen, og så enda litt til et veldig industrielt industriområde.
Mm, det litt gjemt.
Ja, du ser en stor lagerhall, og ved siden av den, til venstre, der den uferdige institusjonen.
Ja.
I et litt mindre lagerhall.
Ja, men det er noe relativt stort til studiekollektiv å være.
Absolutt, men ved siden av det svære bygget så føles den liten.
Det var der jeg selv har studio, så jeg kjenner jo denne veien meget, meget godt.
Ikke sant. Og der skal vi møte Sveinung Rudjord Underland, stifter av studiekollektivet den uferdige institusjonen.
Det minste initiativtager.
Ja.
Det jo flere som
ja, har, det
men ja. Men ja.
Kunstner. Og må jo sies også en venn da.
Ja. Ja.
Men en viktig og initiativrik person i kunstfeltet i Bergen.
Absolutt. I hvert fall er det vårt bilde av Sveinung som ja. The grand man. Liksom.
Ja.
Han er overalt. Han vet alt. Og han kjenner alle.
Ikke sant? Det rister vi nå. Men vi skal jo da ut dit. Vi skal få selvfølgelig en omvisning. Vi skal snakke med Sveinung om hva den uferdige institusjonen er, og hva som er ambisjonene for den.
Mm.
Og i stedet for å fortelle dere alt på forhånd, så tenker jeg at vi bare drar dit.
Ja, tenker det. Hva begynner der?
En fiol er min trøst. Snart vil sommervinden varsle høst. Nå har vi kommet fram til døren til Due Marie. Hva føler du nå før du går inn?
Ja, man blir jo liksom ikke imponert når man står utenfor døra. Det er veldig anonymt og ser litt sliten ut, men det er på en måte et spennende sted, og statsråden til og med ligger i en sånn slags grop og rett ved døra vår.
Jeg synes du så det var en artig detalj akkurat i dag. Statsråd Lehmkuhl er rett inn i dette skipsverftet da. De gjør vel et eller annet, men maler den eller noe. Men vi snur oss vekk fra statsråden. De med absolutt gehør kunne sikkert høre hva koden var der, men du vet, ja, her er altså.
Så man kommer inn døren, og så møter man en trapp, fortsatt i denne litt DIY-stilen. Det vi også ser er at noen har dekorert gangen med biter av metallisk teip.
Ja, absolutt. Dette er jo svært uferdig, som navnet tilsier. Ja, her er vi inne i det første hovedrommet. Ja, her er arbeid i gang. La oss bare gå videre og se om vi finner Sveinung.
Og vi er på vei til Sveinung Rudjord Underlands studio her på den uferdige institusjonen. Og nå har vi nok funnet det, fordi jeg ser noen malerier og jeg ser en dør. Vi banker på døren.
Hallo.
Sveinung har funnet fram stoler til oss. Vi sitter i en liten sirkel inne på det svært autentiske studiet til en kunstner. Og så har vi jo selvfølgelig Sveinung som sitter rett her ved skrivebordet sitt. Og kanskje du, Sveinung, vil begynne med å fortelle litt hvem du er.
Ja, jeg heter altså Sveinung Rudjord Underland. Jeg 32 år. Jeg billedkunstner, bosatt i Bergen. Jeg har jobbet siden 2007, da jeg gikk ut med en mastergrad her i Bergen. Og har på en måte siden det måtte jobbet ganske sånn vekselvis med det jeg kaller studiearbeid. Mye i stor grad knyttet til arbeid med maleri. Og samtidig på en måte ulike typer samarbeidsprosjekter. Kanskje til en viss grad knyttet til litt sånn selvorganisert kunstscene, men også knyttet til teaterscenen. Ja, det var en kort start. Altså jeg kunne også sagt, jeg tenker i hvert fall, for eksempel kjenner jeg jo litt til dere. Det kjenner jeg blant annet til fordi at jeg har vært lærer i mange år på Kunstakademi Bergen. 10 år til sammen. 6 av de som lærer, og 4 av de som stipendiat, eller doktorgradsstipendiat.
Ja, det skal kanskje sies at vi har samarbeidet alle tre med et stort prosjekt, Joyforum.
Jeg er jo nå også med i dette prosjektet, den uferdige institusjonen, som jeg litt i ånden i hvert fall ser på som en forlengelse av Joyforum på mange måter. Jeg vet ikke om du har nøyaktig det samme synet, Sveinung, men kanskje du kan fortelle litt om den uferdige institusjonen her på Laksevåg, hva ambisjonen er, og hva... Det ligger jo kanskje litt i navnet, men å formulere det veldig, veldig klart og tydelig. Da.
Ja, altså, uferdige institusjonen er kanske först och främst ett studiokollektiv, sant? Det är ett stort bygg på Laksevåg med stor plats och billig husleje. Och det danner liksom möjligheten till att ha ett kunstnärligt fällskap här. Där jag tänker ett av de viktiga premisserna är att man har de individuella praxiserna var för oss. Men där vi samtidigt måste tänka lite sån ja på en måte lekende och ambitiöst om att kunna jobba kunstnärligt samman också i perioder. Så kan jag ju självklart ta lite av historien bak liksom. Det är ju ganska vittigt hur vi dök upp i detta lokalet då, sant? Efter att ha varit med och dekorera på ett rave party här nere på Smien och så blev känt med husägarna.
Jag hade faktiskt tänkt att spöra om det, hvordan på en måte du uppstod alltså helt konkret här på en måte, detta stedet som vi är i.
Ja, så det var ju detta famösa rave party. Var under namnet Joy Joy, så vi fick möjligheten att vara med och lage på något dekoren och det lite av det estetiska präget på den festen. Och då mötte jag husägaren som står för hela området, Marine Eiendom heter det väl nu. Och sa bara sån lite sån i förbifarten att mig och min syster var på jakt efter studio. Vi hade lust på något som kunde grisa lite mer och vara lite mer sån uröff och uforsiktig. Och han sa ganska akut eller blankt nej, det trodde han inte han hade. Men så ringte han mig några dagar efterpå. Och så sa jag, har ett rum. Lurer på om det kanske skulle vara något för dig och din syster. Kan du bara komma förbi så ska vi se på det. Så tog han mig upp den här samma trappan där jag gått och liksom in här och så. Och jag förväntar liksom ett lite ja, du vet vad du förväntar när du är billig atlet där tänker du ett eller liksom räl ett landsera. Och så tar man in i det gigantiska första rummet där. Och så tänkte jag ju omedelbart att åh, detta är drömmen liksom. Överlys, sidorum, fällesrum, alltså allt möjligt. Och så tänkte att det här är ju helt mitt i blinken. Det var lite stuss om mig och min syster hade råd till det. Men så fortsatte vi igenom det första rummet och så öppnade han ett rum till som är dubbelt så stort igen. Och då är väldigt fort kände jag att oj, detta har vi faktiskt. Det är fantastiskt liksom, men jag har inte råd till det. Så och där uppstod på något idén om ett studiokollektiv, sant? För den enda måten att få råd till det var att invitera andra konstnärer med in till det.
Men du var kanske lite inne på det då, men ambitionen till den nu färdiga institutionen som är då ja, det hörs ut som det är att vara något flytande, något som kan vara konstant förändring, men är det något mer bak detta, Sven, något mystisk?
Nej, det ska vara farligt. Allt är lite försiktig med ting som är mystisk, men nej, alltså du färdig är liksom språk eller det gör snack om det har liksom vuxit lite fram för mig då. Alltså också liksom i arbetet med Bergen arkitektskola de sista åren har jag liksom lärt att känna det begreppet så heter open form lite grann. Den typ tankegång om arkitektur och konst som på något både alltså något som både är knyttat till det individuella och det kollektiva men också typer processer som de ofta lägger vikt på är deltagardrivna på något sätt. Och på något sätt i någon av de här små städerna har jag ju liksom börjat alltså nu har det varit här ett år, lite mer än ett år och jag har börjat att formulera någon på något sätt ja, någon sån kilddokument där för vad vi önskar att vara här. Någon skissa liksom och där har jag skrivit mycket om att vi önskar bygga oss själv genom de projekten vi involverar oss själv i, sant? Så istället för att snacka om målsättning och strategi och hur vi ska vara om 5 år så snu lite liksom runt på det och säga att vi jobbar på en måte där de ting vi har gjort vill definiera oss om 5 år, sant? Och om det ändå upp med att vara mer et visningssted, et selvorganisert visningssted, eller mer bare et studiekollektiv, eller mer et tilbud for kunstnere I Bergen, eller om det også et sted som minner om en skole. Altså, det må det nesten bli de prosjektene som definerer oss som. Altså, sånn, ja, så det en sånn tanke om å liksom, det kanskje litt sånn, hva heter det når man litt sånn oppstandasig? Altså, jeg, ja, litt sånn lei av på en måte sånne store fortellinger om hvor og hvem vi skal være, på en måte.
Kanskje det eller sånn som jeg ser det da, så det kanskje mer en sånn motstand mot å være strømlinjeformet, sånn som alt annet I samfunnet måtte blir mer og mer strømlinjeformet. Altså I stedet for å følge etter den tendensen som man ser at gir, kanskje gir gode resultater, fordi det sånn det forventet at man oppfører seg, men I stedet for å gjøre det, så kan man på en måte prøve å gjøre litt motstand mot at alt skal bli strømlinjeformet.
Ja, nei, absolutt. Jeg kjenner meg godt igjen I det, og synes jo at det litt sånn ekstra stusselig når de rommene, I hvert fall jeg sånn, på litt sånn naivt vis, har tenkt på som de mest fleksible, altså kunstens rom og kunstutdanningene sine rom, og fremstår også unødvendig mye regulert. Ja, altså ofte jobber man jo mot å spesialisere seg og snevre seg inn, sant? Det liksom fortellingen om spesialisering, det at du liksom ting ekskluderes eller utelukkes for å bli spesialist på en eller annen måte. Men det føles kanskje liksom ikke akkurat, altså jeg føler liksom det ikke helt det vi holder på med. Så får vi se litt hva det, hvor det bringer oss da. ja, ellers det jo også liksom institusjonen som diskurs kan du også snakke litt om da, sant? Vi kaller det en ferdinstitusjon. Et av de prosjektene vi har gjort jo knyttet til at vi bygger om kjøkken her inne. Og der den jo direkte inspirert av et tidligere verk som jeg var involvert I, heter Kjøkkenskulpturen, som på en måte poserer litt som skulptur og litt som kjøkken og litt som arena og litt som inntar veldig mange roller på en gang. Og det litt det vi gjør her, og da vi etablerer et nytt kjøkken som har den litt sånn kunstneriske dimensjonen I seg også. Men så vi også skal huse nye aktiviteter igjen. Og det jobber vi. Der det en serie vi snakker om som vi kaller kjøkkensamtalene, da, der vi aktivt diskuterer institusjon og institusjonsdannelse, og kanskje min, I hvert fall forløpig, tenker jeg at jeg skal ha en spesiell interesse for forutsetninger for alternative institusjoner og alternative på måte, måter å være uavhengig på. Men det synes jeg interessant med de kjøkkensamtalene, muligheten for å bringe folk inn som har på en måte erfaring fra den type alternative institusjonsdannelser. Og bruke da et verk, og bruke dette stedet som en arena der vi I den dialogen om hvordan de har jobbet, hvordan de har fått det til, også kan bli kjent med hvordan vi jobber, og hvordan vi får det til. Ja.
Det høres jo ut som at en ambisjon for du å være en slags ressurs for en masse folk, masse kunstnere, heller enn at det på en måte et internt kunstnerkollektiv.
Ja, absolutt. Det håper jeg nå inderlig at det kan være og bli. Og kanskje også en litt sånn lavterskel måte å tenke de tankene på. Vi har jo mange steder som flinke til å tilby ulike ting til ulike kunstnere, skulle du si. Men kanskje litt få rom som har litt lite program, så de sier, arkitekturen. Sånn at lite definerte, noe som litt lite definert til hva og hvordan du skal bruke det, for nettopp at du kan bruke det ganske fritt. Ja.
Jeg tenker vi kan... kanskje vi skal ta en liten tur rundt I institusjonen, kanskje, eller lage et lite lydbilde. Det
gjerne, ja. Ja. Jeg spasserer gjerne, jeg. Så, ja. Ja, altså, nå står vi altså i den store arbeidshallen, så jeg kaller det. Eller, kaller vi har det 1000 navn, for vi har ikke fått noen ordentlig navn på ting ennå, sant? Så, men det på en måte et stort rom med velvetak og overlys, så det har jo en helt utrolig på en måte fremtoning. Og så sidene Og in, der det liksom individuelle studio rett I tilstøtning til det store rommet på en måte. I tillegg så det, driver vi å bygge et nytt kjøkken nede I enden av rommet her. Det tenkt som et mer sånn kjemisk kjøkken for bruk altså til vasking av pensler og, og til, til ja, for folk som driver på med mer keramiske prosesser og sånn der, så trenger det. Så det liksom det du ser her, I tillegg til Fergus Tibbs, som driver å bygge og styre for et nytt prosjekt han gjør I tilknytning til teaterfestivalen på BET Teatergarasjen.
Ja, han I full gang her. Det har han vært ganske lenge.
Ja, altså, det jo liksom tanken her da, at altså, erfaringen min fra tidlig studio, det jo at du har gjerne et studio, men du gjør veldig mye planlegging. Altså, du gjør noe enkeltarbeid helt ferdig, og så gjør du en del planlegging som du realiserer I utstillingsrom. Dermed går du liksom glipp av denne muligheten til å faktisk jobbe en til en med arbeidene dine. Det høres veldig enkelt ut, men det faktisk en veldig sånn fin og flott ressurs vi har. Altså det en stor glede å se kunstnere I arbeid. Altså det en veldig stor glede for meg å se et prosjekt liksom utfolde seg litt på denne måten. Og at man, av og til så man en som initiativtager og primus motor og står fremme I prosjektet. Og av og til så setter man seg liksom skikkelig bak I jolla der og bare ser på med stor glede. Det føler jeg vi har litt på gang her. Altså, jeg tror de andre her kanskje litt sånn, synes jeg litt rotete av person, og litt, bruker litt lang tid på å etablere liksom forståelige styringsregler og rolleregister. Men altså, der vi jobber med det I et naturlig tempo, kan ikke vi si det på den måten? At det I stedet for å sette seg ned og definere oss ut og hva vi gjør og hvem vi kan forvente hva, så kan vi også si at vi la oss jobbe med stedet, sant? Sånn som med Fergus her nå, som jobber med et stort prosjekt. Det både, det kan by på utfordringer knyttet til støy og støv og lukt og liksom alle mulige ting. Og det lærer vi, sant? Vi lærer, ja, da må vi tenke litt på de og de tingene I forhold til et nytt prosjekt som kommer. Og jeg liker litt den måten å jobbe på, en litt sånn teste seg ut, ja, I stedet for å gå helt bananas på sånne regler, ja. Mm.
Vi ilegger ikke noe forbud, bare for sikkerhets skyld, på en måte. Vi ser om det fungerer først, ja. Kanskje.
Altså, nå har vi jo beveget oss på en måte inn til det rommet som det rommet du kommer inn I når du entrer her. Det jo helt åpenbart en suksessfull på en måte materialisering av den uferdige institusjonen. Her har vi et uferdig kjøkken, uferdig visningsrom, uferdig bibliotek. Vi har en inngangsdør som står lent opp mot veggen. Så her realiserer vi uferdighet I all sin prakt. En av de liksom særingene I grepene vi har gjort, at vi har da et kjøkken plassert inn på en måte I visningsrommet. Det jo, ja, altså du kanskje skal ikke være sånn for evig og alltid, sant? Det ligger litt I den uferdige institusjonen, men det et slags villet grep å plassere liksom det der rommet som sier noe om fôr og fôring og sosialt på en måte samvær. Sammen med det stedet som veldig sånn klassisk visningsroms galleri formålet da, som på en måte bare rene vegger og sånn.
Nei, kanskje vi bare skal ta oss en liten kaffe eller noe, og så nå på tampen med det.
Tag team Ra. Ja, men det faktisk et vanskelig navn for meg. Et besøk på du jo som en hver dag for meg. En arbeidsdag som alle andre.
Ja, bussen ut til Laksevåg, ned trappa.
Men ikke inn I studiet mitt I dag, men inn til Sveinung. Det var ja, alltid hyggelig.
Ja.
Men
jeg har jo ikke studiet der. Jeg synes det kjempespennende å gå rundt på Dui.
Det det. Det, altså, det jo, jeg synes fremdeles det litt spennende. Det liksom, ja. Og så skjer det alltid så mye nytt der nå.
Ikke sant? Det bare, altså her, jeg gleder meg til å følge med.
Mm.
Men nå skal vi ta opp et kanskje tidsaktuelt hot take.
Ja, vi har som vanlig fått inn ja, både en og to hot takes å velge mellom, men dette var jo så tematisk korrekt til noe vi var inne på til i episoden.
Nettopp søknads ja eller nei. Akkurat. Blir man sett og anerkjent, eller tråkket ned i søla, kastet i søpla, aldri prøv igjen, du har ikke vært en dritt. Sånn som det føles når man får nei. Hvis ikke man har blitt litt sånn, hva heter det? Vant til det.
Eller som når Rosa Marie Frank står utenfor det som tilsvarer Kulturrådet i Danmark med en megafon som et performanceverk og roper «Hvorfor dere like glad med meg?» Det jo en veldig altså, flott bilde på dette her, på hvordan det kan føles da.
Ikke sant?
Ikke være med i den klubben.
Ikke sant? Ja, la oss høre det.
Vi får den faktiske formuleringen nå.
Jeg sliter med å være glad på venners vegne når de får ja på sine søknader, mens jeg får nei.
Hot! Ja, den jo veldig sår, da.
Ja. Ikke så... Ikke så hot take-ete som vår vanlige... Det mer en... mer en sånn tabu... tanke, da.
Ja, skambelagt.
Ja, ja.
Liksom.
Mm. Og det, ja, altså, men altså, hvem har vel ikke vært skuffet over å ikke ha fått ja på en søknad?
Og hatt dårlig samvittighet over de stygge tankene man har fått?
Ja, ja. Jeg vet at jeg har det. Og det liksom, jeg tror ikke det umenneskelig å ha de følelsene.
Nei.
Men det også en sånn tanke om at du skal... Alle skjønner jo at du skuffet. Men ja. Du må... Det ingen tenker vel noe tål om det. Men du må kunne ha to følelser i hjertet på samme tid. Da.
Ja.
Du kan nå være glad på din venns vegne, og være skuffet over at du ikke fikk. Men jeg vet ikke. Det virker så ensporet å bare ha plass til den ene negative følelsen, da.
Ikke sant? Vi skal ta på oss terapihatten her da.
Ja, ja, ja.
Jeg føler at det litt sånn...
Litt som klar og klok.
Ja, så er det jo noe med liksom... Det er vondt. Det er vondt.
Mm.
Man legger liksom sjelen sin i disse søknadene, og det man ber om er jo penger til egne prosjekter, individuelle ofte prosjekter, som man selv har funnet på og utviklet og vil utvikle. Og å få nei til de er jo som å få et nei til den man nesten. Ja. At hvis man ikke klarer å liksom, skille mellom praksisen sin og seg selv som person, og det er vanskelig, det kan være vanskelig noen ganger, så er det jo på en måte, det er jo du som ikke blir anerkjent, på en måte.
Det kan jo fort bli veldig personlig dette her, ja, som, ja. Som du sier. Det.
Og det er vanskelig å takle. Det har jeg forståelse for.
Absolutt. Men, ja, jeg vil understreke at jeg har empati for følelsen igjen, men altså...
Ikke nok.
Nei, ikke helt nok. Det litt sånn... Du må faktisk kunne greie å være glad på dine venners vegne.
Ja, en ting jo at man ikke orker å være glad på alles vegne.
Ja,
men sine venners vegne. Mm. Altså hvis man ikke klarer å være glad på sine venners vegne, når det skjer noe bra med vennene dine, bare fordi det ikke også skjer med deg samtidig, så synes jeg at man en litt dårlig venn.
Ja.
Jeg synes det noe som vennskap er jo at man gleder seg over venners fremgang.
Men har man lyst til å være en person som folk ikke forteller om positive ting i livet sitt til?
Ikke sant?
Fordi de er redde for at, ja.
Ja, at du blir sur, eller noe.
Ja, ja. Det,
jeg vil ikke være den personen, da.
Nei, ikke heller. Men jeg mener, hallo... det er så vanskelig der. For ja. Det er liksom sånn, ja, jeg vil være litt streng, altså, dette er et hot take, nå skal vi, skal vi tørre å si det som det er, og bla bla bla, bla. Men, men det er også noe veldig sårt over denne følelsen, jeg tror også at innsender kanskje, det er noe skamfullt over det her.
Men istedet for å si sånn her, her må man ta seg sammen, så kan man jo heller tenke at det å ta seg sammen handler om å finne noen strategier for å håndtere de følelsene. Og det kan jo være ulike ting. Det ene kan jo være at du har en nær person som du kan prate med om at du er skuffet og lei deg. Du føler disse følelsene, og du blir liksom frustrert over å se at det er noen som får ja igjen og igjen og igjen, mens du får nei igjen og igjen og igjen. Og jo oftere det skjer, jo mer og mer bitterhet kan du føle. Fordi du er, det er jo misunnelse og skuffelse og alt mulig blant de en og samme ting. Så her har vi liksom strategi nummer en. Altså finn et utløp som ikke er til den vennen som fortsetter å få ja. Fordi det er ufint, liksom.
Det er ikke sikkert at dette streaket varer for alltid heller, på en måte. Det må da være lov å være glad når ting går bra.
Ikke sant?
I karrieren.
Ikke sant? Ja. Så tenker jeg en annen strategi kan jo være å være litt ærlig, men på en hyggelig måte, at man kan si liksom sånn her, og altså, la oss si da at du fikk ja og jeg fikk nei på søknad om arbeidsstipend, selv om jeg ikke søker det.
Er det rollespill? Skal jeg spille en rolle nå?
Ja, eller vi kan bare se for å se det for oss, liksom, og så får du ja, og så får jeg nei, og så er jeg utrolig lei meg, for jeg fikk nei på arbeidsstipendsøknaden, og du fikk ja 3 år arbeidsstipend, eller et eller annet sånt. Ja. Det beste, ikke sant? 5-årig. Hva er det største man kan få?
10 år.
Ja, du har fått 10 år arbeidsstipend, jeg har fått 0! og jeg føler meg liksom veldig skuffet over det. Og jeg er så skuffet over det at jeg føler at det er liksom urettferdig. Fordi vi samarbeider faktisk om Tekniker Radio, og jeg synes ikke dette er greit.
Det er helt klart. Bare jeg
så. Men la oss se for oss et scenario da. Og da, i stedet for at jeg er sånn, ok, ikke gidder å si gratulerer, og bare på en måte er liksom, virker oppfør meg rart.
Ja.
Og kjipt.
Også i sendingen.
Ja, at jeg sier sånn, ja, det er jo ikke alle som får ja hele tiden, så, eller kjenner noen i juryen, eller et eller annet sånt.
Det er jo ikke sånn at alle får ja.
Nei.
Hele tiden.
Selv om de fortjener det. Så kunne jeg jo sagt, jeg er så lei meg for at jeg fikk nei, jeg er skikkelig skuffet, det er veldig vanskelig å liksom vise at jeg er glad på dine vegne akkurat nå, fordi jeg er så lei meg selv, og jeg beklager, men gratulerer så mye. Jeg trenger bare litt tid på å liksom, samle meg. Og så være ærlig om det da. Det er lov det også. Det er hyggeligere.
Ja. Jeg synes det er lov.
Og modigere. Og, liksom, og alle har forståelse for det. Alle vil skjønne det. De vil tenke sånn, sikkert føle seg litt kjipe også, fordi de fikk ja, men bedre enn hvis du bare later som at ja, du ikke føler de følelsene, men viser det allikevel.
Jeg tror det også er litt sånn, det er ikke sånn at den følelsen er dårlig. Det er når du lar den overskygge den positive den følelsen du har for din venn. Det er det som er dårlig. For alle, som du sier, alle forstår at du har den følelsen. Alle.
Mm.
Og hvis du ikke gjør det,
bli en bedre venn.
Ja, da er du også en dårlig venn. Ja. Så det er ikke noe mer å si om den saken, på en måte. Nei.
Kanskje du skal slutte å være kunstner, og du slipper å få sånne bittre følelser.
Ja. Du ikke takler de bittre følelsene, så kanskje du er i feil bransje. Har du hørt tenkt på det?
Nå er terapiaten av.
Ja, nå er den revet av. Bare, nei, jeg følte meg litt som sånn lørdagsrådet her, sånne folk som liksom ikke er helt er kvalifiserte til å gi råd alt, men som likevel gjør det. Men det er jo et emosjonelt problem, så vel som kanskje ikke nødvendigvis så kunstfaglig problem, egentlig. Det er mer emosjonelt.
Ja, besunnelse for naboen. Liksom.
Ja.
Klask.
Vil de ha høyere hekk, eller
finere bil.
Finere epler på
treet. Nyere kjøkken.
Ja, de har kjøpt sånn HTH-kjøkken. Sånne fine, moderne greier for folk som liker sånt.
Æsj! Men så har man egentlig lyst på det selv.
Det ble litt lørdagsrådet dette her, men syns begge sider av den skalaen, de som får og de som ikke får, kan ha litt empati med hverandre. Og forbli venner, være glad eller trist på hverandres vegne.
Mm. I fellesskap.
I fellesskap.
Fred på jord fra Tag Team Radio.
Det var fint, Marie. vet du hva? Wow.
Takk.
Virkelig.
Takk.
Det var jo det som var budskapet i et nøtteskall. Kanskje bare skal droppe de siste 9 minuttene. Men dette var jo 6. episode totalt, og 2. episode i sesong 2. Forvirrende greier.
Ja, men, jeg klarer faktisk ikke å holde styr på det helt selv. Parallelt.
Nei, du
vet da. Hva som er når. Men neste episode kommer i hvert fall i neste måned. Vi skal blant annet komme på besøk til Lydgalleriet.
Yes. Mm-hmm. Det var vårt første utstillingsbesøk på et par episoder.
Ja. Bare å glede seg. Og ellers så gleder jeg meg til å komme tilbake til Bergen igjen. Håper det regner litt mindre denne gangen.
Jeg gjør nok ikke det.
Nei,
jeg
tror ikke det.
Det er jo høst. Ja, du vet hva som skjer i Bergen på høsten. Da kommer disse... Jeg vet ikke hva som skjer.
Nei.
Det er et eller annet fenomen. Ellers så er det veldig emosjonelt at jeg tenker at det regner mer på høsten. For det er det noe.
Jeg tror det gjør det. Og jeg kjenner at jeg er glad for at jeg skal hjem til Oslo og det tørre, oransje høstløvet. Som faller daler sakte ned fra trærne i den friske, klare høstluften under den kalde, blå himmelen.
Skal ønske jeg kunne følge etter. Bladene her råtner nemlig i alt regnvannet, så det blir til glatt slams. Som, hva heter det? Ikke slams.
Dritt!
Dritt. Hva som er kalt det? Dritt. Som du sklir på, det vet du hva.
Ja, eller som jeg kalte det i sted. Eksotisk.
Ja, det må vel føles sånn for deg nå.
Ikke sant? Men vi takker for oss. Takk for at du har hørt på oss. Vi gleder oss til at du hører på oss videre. Og jeg vet ikke hva mer jeg skal si.
Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, Marie. Fred på jord fra Tag Team Radio. Årets fredspris tildeles i år Marie-Kristine Wallestad. For hennes fredsbevarende arbeid i podcastet Tag Team.
Tusen takk. Og det er så, jeg er så overveldet og takknemlig. Og, nei, det er helt fantastisk, og jeg føler meg så anerkjent.
Ah. Men bakerst i rommet sitter hennes likeverdige podcastpartner, Mathias Grøttum, med armene surt i kors og en surmulende leppe nesten ned til hakebunnen. Hvorfor ble ikke Nobelprisen delt? Hvorfor ble den ikke tildelt til Tag Team Radio? Hvorfor Marie alene? Hva er hennes fredsbevarende? Hva har hun gjort som jeg ikke har gjort? Ja, jeg må innrømme at i den situasjonen så hadde jeg faktisk blitt litt sur. Det er et sånt eksempel på hvor det er litt legitimt at du får Nobels fredspris. Det er sånn ekstremt Nobels freds på vår arbeid i kunstmiljøet.